COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20, foi no ano 2008 cando a xuiza Pilar de Lara puxo en marcha a Operación Carioca, unha investigación para esclarecer a relación entre determinados efectivos dos corpos e forzas de seguridade do Estado co mundo da prostitución en Lugo. 15 anos despois, a peza principal chega a xuizo, totalmente descafeinada. Eso sí, chegou a haber 15 imputados, quedan 5. Ademais, 4 chegaron a acordos coa Fiscalía, recoñeceron algúns dos cargos a cambio de importantes rebaixas na pena. É o caso, por exemplo, de José Manuel García Adán, era propietario de varios clubes de Alterne e un dos principais imputados. Salda a súa responsabilidade penal cunha multa de 2.000 euros. Fernanda López é a súa abogada.
Lleva ya cumpliendo condena hace bastantes años y para él es fundamental que esto acabe aquí y hoy. Por eso aceptamos la conformidad, que además es una multa. Así que no le vamos a dar más vueltas.
¿No implicaría prisión?
No.
Vale, gracias.
Gracias. De 2.000 euros.
Son dos 5 procesados rexeitou chegar a un acordo coa Fiscalía, un acordo que lle suporía pagar unha pequena multa económica. Falamos dun subtenente retirado da Garda Civil. O seu letrado, César Lodos, dixo que está disposto a pasar polo xuizo e chegar ata o final para defender a súa honorabilidade.
Bueno, venimos a que absuelvan a mi defendido porque, bueno, lleva condenado 12 años a pena de banquillo. Creo que es lo más triste que le puede ocurrir a una persona. Y aquí venimos a defender la verdad, no venimos a mentir. Aquí no vimos a mentir, debiera conformar, sería vir a mentir, admitir algo que no fixemos.
Por lo tanto, ides pedir a libre absolución.
A libre absolución, sí.
Lodos asegura que hai moitos argumentos no caso do seu defendido para ir a xuizo. Considera, por exemplo, que non se respetaron as súas garantías procesais e que os seus dereitos foron vulnerados. Tamén que non hai probas contra él.
Falta absoluta de probas. A prospección, a investigación que se fixo en contra del durante meses, se estuvo o teléfono pinchado, non se conseguiu nada, nada había. As declaracións da testigo, que en principio podía ser denunciante, nun último momento queda como testigo, non denuncia, cambian o 100%, non o 1000 por 1000, desde a sede policial na Garda Civil a declaración ante a xuaza Pilar de Lara. Bueno, entendemos que non se cumpriron as garantías.
E que opinan as víctimas? Elena Rodríguez exerce a acusación particular no nome dunha delas. Afirma que os feitos están claros, clarísimos. De feito, os acordos rebaixan as penas, pero os acusados recoñecen o que fixeron. E en todo caso, despois de tantos anos, recoñece que a súa clienta está desexando pasar páxina. Está esgotada.
Es una cuestión de imposición de penas de mayor o menor gravedad de las mismas, pero que los hechos están claros, al menos en lo que se refiere a nuestra cliente, no tenemos la más mínima duda. ¿Cómo se siente? Pues quiere pasar página, quiere olvidar todo esto y se siente pues realmente a estas alturas agotada.
Si hai algo no que coinciden defensas e acusación particular é na súa crítica á instrución desta causa. 16 anos de instrución para chegar a penas menores. Pepe Río Pedre representa un dos acusados que chegou a un acordo coa Fiscalía. Dixo que esta instrución debería estudarse nas facultades de Dereito. É un exemplo do que non debe ser a Administración de Xustiza.
Eu creo que podría ser moi didáctica a efectos de que se ensinen as facultades de Dereito do que non debe ser a Administración de Xustiza. Facer unha instrucción así a cañonazos, a diestro e siniestro, imputando alegremente a un montón de personas sin ter realmente indicios, abrir diligencias por unha pintada, nunha fachada, en fin, o sea, lamentable.
O xuizo contra o único investigado que non acordou co fiscal continuará mañá na audiencia provincial. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. Xa ven, o tempo continúa prácticamente igual, pero as temperaturas continúan subindo un poquinho máis. Para hoxe agardamos grandes claros e unha máxima de 28 graos nas horas centrais do día. Imos pasar bastante calor, así que xa saben, roupa fresca, ir pola sombra e hidratarse convenientemente. Chegou a hora da verdade. Comezan as probas da ABAU, as probas de acceso á universidade para os estudantes de bacharelato na provincia de Lugo. En Lugo hai 1017 estudantes inscritos para facer os exames. Fan as probas nas facultades de Humanidades e de ADE, aquí no campus de Lugo, preto da COPE. Na Mariña son 219 os alumnos inscritos. Farán os exames no Instituto Vilar Ponte en Viveiro. Lembramos que a ABAU comezou ás 9 da mañá coa presentación. O primeiro exame foi o de Lingua e Literatura Galega. Comezaba iso das 10. Os rapaces se teñen hora e media para completar cada unha das probas. Están inquietos, pero tamén moi confiados no que saben e nas súas posibilidades.
Confiados. Gallego, inglés, geografía hoy, mañana historia, lengua, matemáticas e después economía.
A que te dé máis medo?
Uf, a historia de mates.
Hombre, algo nervioso, algo nervioso. Hay que confiar. Pensar positivo, tranquilidad, eso. Pensar positivo y hacia adelante.
Hay que ir seguros. Sí, confiados.
Bien, yo creo que hay que ir tranquilos también, que ya está hecho, que lo hemos hecho durante todo el curso y ahora pues es lo mismo de siempre.
Pensar positivo, confiados, seguros, tranquilos. Pero como están as familias? Na ABAU as probas de acceso á universidade, pois xa saben, examínanse os rapaces, pero o resultado afecta a toda a familia, todos están preocupados. Moitos dos alumnos que estaban hoxe no campus de Lugo, de feito, foron acompañados polos seus pais e nais.
Yo tranquila, non estou nerviosa. É lo que tiene que hacer. A mí, yo non estou nerviosa, la verdad. E ella tampouco. Logo hai outras cosas, pero ya no están en su mano, va a hacer lo que sabe hacer.
Tranquila, unha parte máis do proceso. Teno que pasar como pasamos todos.
Pues igual que todas, a verdad. Preocupados sí como pais, lógicamente, que queremos o mellor para eles, pero nada máis. Orgullosísimos de que estén aquí.
Bueno, yo estoy nerviosa. Muy nerviosa, pienso más que ella, pero bueno, que le salga bien, que termine todo rápido y poder ya empezar a disfrutar del verano.
Xa saben que a porcentaxe de aprobados na ABAU é moi elevada, pero hai que lembrar que o importante aquí é sacar a nota precisa para entrar na carreira que cada un quere. Así que moita sorte para todos. Pechamos maio con preto de 11.600 persoas en situación de desemprego. Son 460 menos que no mes anterior en Lugo e 1.000 menos que en maio do 2023. A nivel galego, os datos tamén son positivos. De feito, os mellores da serie histórica dende o ano 96. José González é o conselleiro de emprego.
Baixa un paro en todos os sectores, a baixada pois máis acusada é precisamente no sector primario. Eu volvo a decir que sin estar conformes con estas cifras, porque temos todavía eivas que resolver no mercado laboral galego, e para eso estamos traballando, son cifras que reflicten unha tendencia positiva. O ritmo de baixada pois tamén é consolidado e positivo en termos tanto absolutos como relativos.
A plantilla de carteiros de Lugo continúa concentrándose cada martes e xoves para pedir que se contrate a máis xente de plantilla. Todos os sindicatos respaldan estas protestas. Hoxe concentráronse ante a SE de Correos na Rúa San Pedro e están dispostos a manter as súas protestas ata que a empresa mova ficha. E a rápida intervención dun garda civil fora de servizo foi vital para salvar a vida a un home que se atragantou coa comida nas festas de Burela. Marcelino García estaba desfrutando dunha comida en familia. De repente, viu que había moita xente apurada na mesa do lado. Percatouse de que un home estaba atragantado, tamén que os seus compañeiros de mesa non sabían que facer. De inmediato foi na súa axuda e practicoulle a manobra de Heimlich. Con dúas traccións, o home expulsou pola boca un cacho de xamón cocido e xa comezou a respirar con normalidade.
Miro o home xa o vexo que está pois atragantado, que está casi morado, cos ollos saltos, ca boca aberta, intentando sacar algo que tiña obstruído.
Evidentemente está moi orgulloso, non é para menos, é moi gratificante salvar unha vida.
Dunos pequeniños conocimientos de primeiros auxilios, pois ser capaz de poñerlos en práctica, de ver como salvas unha vida, pois é... É moi gratificante.
E o transporte urbano de Lugo volvía a bater en maio récord de usuarios, contou o tenente de alcalde Rubén Arroxo.
O mes de maio volve a batir récord en número de viaxeiros do bus urbano, sendo pois este mes o terceiro mes de todo o ano no que se bate dito récord con respecto aos anos anteriores. De feito, acadáronse a venta de 193.523 billetes, o que son 20.000 billetes máis que nun mesmo mes do ano pasado, do ano 2023.
Pois non está mal. Por certo, o vindeiro 9 de xullo volverá a actuar en Lugo. Manu Chao será na sala vértebras. Seguimos contando todo o que te interesa aquí na COPE en Mediodía con Pilar García Muñiz.